Evropané po celé generace věřili, že život se spontánně vynořuje z kalu a bahna. Ohnícím mase se předpokládalo, že plodí larvy. Myši zase vznikaly ze starých hadrů. Dnes víme, že larvy se netvoří ze špíny, ať je jakkoliv chemicky složitá. Vyrůstají ze spermiemi oplodněných vajíček, jež nakladly mouchy. Nicméně podle názorů předchůdců Louise Pastera, larvy hemžící se v zapáchajícím mase znamenaly, že život povstává z rozkladu. V 60. letech 19. století Louis Pasteur pokusně vystavil působení vzduchu masový vývar. Použil dvě baňky. Jedna měla tenké, dolů směřující hrdlo, jež umožňovalo, aby do ní vstupoval vzduch, nikoli však bakterie nebo jakékoliv jiné mikroorganismy. Druhá baňka byla otevřená přístupu vzduchu. Již po několika dnech se polévka ve druhé baňce začala rozkládat růstem bakterií a hub, zatímco obsah první, kontrolní baňky se neskazil. Tato nekontaminovaná polévka je dosud vystavena v Pasteurově ústavu v Paříži. Pasteur tím poněkud dramaticky prokázal, že ti, kteří tehdy věřili v samovolný vznik života z neživé hmoty, se mýlili. Jak tedy život vznikl? Který organismus byl tím prvním žijícím na Zemi? Nejstarší dnes známé mikrofosílie, takzvané svazijské mikrosféry, staré přes 3,5 miliardy let, byly velice podobné právě dnešním bakteriím. Jejich existence dokládá, že již pouhou 1,1 desetinu miliardy let po vzniku Země jako pevného tělesa z hornin s atmosférou a oceánem na ní prosperoval život. Stáří samotného vesmíru bývá uváděno na 12 až 15 miliard let. Z toho vyplývá, že život na Zemi trvá přibližně poslední čtvrtinu existence vesmíru. A nikdo nepochybuje o tom, že nejčasnější život nebyl ani rostlinný, ani živočišný. I když v podobě materiálu, jimž jsou tvořeny živé organismy, život existoval již od vzniku vesmíru. Uhlík, dusík, kyslík a další prvky v tělech všech forem života, samozřejmě včetně savců našeho typu, vznikly ve hvězdách, jež vybuchly jako supernovy. Prvním krokem ke vzniku života byla chemická přeměna těchto anorganických látek v látky organické, které jsou dnes běžnou součástí všech živých těl. První pokusy na toto téma začaly probíhat v roce 1953 na Chicagské univerzitě. Stanley Miller, tehdy 22-letý doktorant nositele Nobelovy ceny Harolda Urieho, vyplnil v laboratorní baňce prostor nad hladinou sterilizované vody směsí plynů, o kterých se domníval, že tvořili atmosféru v období po vzniku Země. Po dobu přibližně jednoho týdne pak toto miniaturní dioráma opakovaně vystavoval elektrickým výbojům, čímž napodoboval vliv blesků. Mezi sloučeninami vzniklými touto reakcí rozpoznal alanin a glycin, dvě aminokyseliny, které se vyskytují ve všech bílkovinách a ve všech buňkách živých těl. Na to Miller dospěl k závěru, že toto samoplození chemických složek života bylo přirozeným výsledkem chemických interakcí. Dnes se domníváme, že spontánní tvorba organických sloučenin, jako byly ty, jež objevil Stanley Miller, probíhala buď již ve vesmíru, nebo brzy po vzniku Země. O tom, jaké chemické vlastnosti mělo prostředí na povrchu časné Země, se mohl Miller samozřejmě pouze dohadovat. Plyny, jež použil ve své skleněné aparatuře, vodík, vodní pára, čpavek a metan, vypadají jako rozumná volba. Všechny obsahují ve větší či menší míře vodík. A vodík, hlavní chemická složka Slunce, tvoří přes 70% hmoty celého vesmíru. Miller argumentoval tím, že v rané historii sluneční soustavy byl vodík pravděpodobně hojný i na vnitřních planetách. Takto se zrodila představa takzvané prvotní polévky, podle níž se život vynořil z jakési chemické míchanice složité struktury, která připomínala tu, jež se vznášela v Millerově baňce. Dnes se domníváme, že na Zemi byly organické sloučeniny, syntetizované slunečním světlem a dalšími zdroji energie, přítomny v obrovských množstvích již dlouho před zrodem života. Pokus podobný Millerovu tehdy pravděpodobně proběhl v celoplanetárním měřítku. Zvládl-li produkci aminokyselin v laboratoři za pouhých několik dní 22-letý člověk, proč by laboratoř Země neměla dokázat stvořit život v experimentu, jenž trval 1000 nebo třeba 1 000 000 let? Novější pokusy potvrzují, že za podmínek realisticky napodobujících prostředí časné Země v laboratoři lze přirozeně produkovat materiální předchůdce života. Kombinace molekul ovšem nejsou náhodné. Uhlík, vodík, dusík, fosfor, kyslík, síra a další prvky živé hmoty vzájemně reagují podle chemických pravidel. Molekuly se řídí zákony vědy o teple a energii, zvané termodynamika. Některé chemické reakce jsou totiž daleko pravděpodobnější než jiné. Jak vznikly první organické látky z anorganických, už tedy víme. Jak ale vznikla první prabuňka, rodič veškerého pozemského života? Zdá se, že před buňkami musely existovat primitivní, buňkám podobné systémy. I když buňky jako takové z chemických látek vytvořit nedokážeme, protřepeme-li obyčejný olej s vodou, utvářejí se v ní mastné membránové struktury podobné obalům dnešních buněk. Zatím jsou bez života. A právě takové bublinové struktury oddělily svá nitra od okolního prostředí a uzavřely dovnitř všechny tehdy probíhající chemické reakce. Výsledné tukové váčky nebo kapky dále rostly. Prostřednictvím výměny jednotlivých svých složek si více či méně věrně zachovávaly strukturu. K tomu ovšem potřebovali energii. Zpočátku kapkami procházela nejspíše sluneční energie, následně se naučili využívat energii chemických vazeb. Nejstabilnější z těchto kapek logicky přežívaly nejdéle a nakonec si prakticky náhodně udržovali i podobu již zmíněnou nepřetržitou výměnou svých složek s prostředím. Po rozsáhlé metabolické evoluci, která proběhla uvnitř tukové membrány, nabyly některé kapky obsahující fosfát a nukleotidy s připojeným fosfátem schopnost více či méně přesně se rozmnožovat. Zda se první bakterie objevily právě takhle nebo jinak, o tom se zatím můžeme jenom dohadovat. Na první pohled se zdá nepravděpodobné, že veškerý život na dnešní Zemi, obyvatelé měst, džunglí, oceánů, lesů a luk, představuje potomstvo pradávné bakterie. Jak mohla být jedna bakterie nebo několik bakterií tak podivuhodně plodných? Připomeňme si však skutečnost, že i vy jste kdysi byli jedinou buňkou. Oplodněným vajíčkem, zygotou, jež se reprodukovala dělením, aby se stala embryem v děloze vaší matky. Později se z vás stalo plačící novorozeně v jejím náručí. Dokáže-li se jediné oplodněné vajíčko za 9 měsíců stát člověkem, ač prozatím jen malým, bezbraným a ještě nekoordinujícím své pohyby, není už pak vcelku snadné představit si i to, že všechny dnešní formy života povstaly z jediné bakterie, existující před více než 3 miliardami let? Nedávné výzkumy odhalily, že se nám tyto nejdrobnější, nejjednodušší bakterie značně podobají. Ve svém nepřetržitém metabolismu využívají stejné chemické složky jako my: proteiny, tuky, vitamíny, nukleové kyseliny, sacharidy. Skutečností je, že i ta nejjednodušší bakterie je mimořádně složitá a její vnitřní funkce připomínají funkce větších forem života. Lynn Margulisová, Symbiotická planeta. Teorie symbiogeneze. Myšlenka symbiogeneze, jejímž původcem byl Rus Konstantin Mereškovský, hovoří o utváření nových orgánů a organismů prostřednictvím symbiotických splynutí. Všechny organismy, které jsou dostatečně velké na to, abychom je spatřili prostým okem, se skládají z kdysi nezávisle žijících mikrobů. Během tohoto splývání řada z nich přišla o to, co retrospektivně v obrysech rozpoznáváme jako jejich bývalou individualitu. S oblibou říkám, že věda vyhrála již 3 ze 4 bitev teorie symbiogeneze. V této chvíli totiž umíme určit 3 ze 4 partnerů, kteří stáli u zrodu složité eukaryotické buňky. Vědci jsou nyní zajedno, že první základní látka buněk, to znamená vnitřní vodní roztok organických látek s genetickou informací, pochází z archebakterií. Archebakterie jsou jedny z nejstarších velkých bakterií, které ke svému životu potřebovaly síru a teplo. Žili v bahnech a píscích prosycených organickými látkami, ve štěrbinách skal a kamenů, v loužích a jezírkách, tedy všude tam, kde zcela chyběla jedna pro ně velice toxická látka, a tou byl kyslík. Jak tedy došlo během vývoje k tomu, že se kyslík stal naprosto nepostradatelnou součástí života většiny eukaryotických organismů? Velké archebakterie se totiž živily pohlcováním jiných, menších mikroorganismů. Ty se ale nechtěly dát jen tak strávit a po velkém boji nebylo výsledkem pohlcení, ale splynutí. Z různých jiných bakterií se tak staly organely, které dodnes plní v buňce důležité funkce. Jednou z nich je například právě dýchání kyslíku. Došlo k tomu, když vstoupil do procesu symbiotického splývání jeden typ volně žijícího mikroba, a to bakterie dýchající kyslík. Takto se zrodily ještě větší a složitější buňky. Na Zemi se poprvé objevily před 2 miliardami let. Symbiotické bakterie, které se brzy staly nedílnou součástí buněk, organelami, dnes nazýváme mitochondrie. Mitochondrie jsou jakési vnitrobuněčné elektrárny, které uvolňují chemickou energii v buňkách všech rostlin a živočichů i hub. Když vezmeme v úvahu, kolik jich ve všech těch buňkách vlastně je, pak si jako dominantní formy pozemského života jeví spíše mitochondrie než lidé. Kamkoliv se lidé hnou, tam se hnou též mitochondrie, protože jsou v našem nitru a dodávají energii veškeré naší látkové výměně, tedy našim svalům, našemu trávení i našim myslícím mozkům. Symbioza s bakterií, která dýchá kyslík, byla pro archebakterii velice výhodná. Umožňovala jí totiž přežít i v kyslíkatém prostředí. Současně je ale třeba si uvědomit, že si polepšil také symbiont. Ve srovnání s prostředím vně buněk, které je neustále vystaveno hrozbě vyschnutí, vyčerpání potravy, otravy či jiné potenciální katastrofy, je vnitrobuněčné prostředí vždy zavodněné a dobře vyživované. Každá bakterie, které se podařilo proniknout membránovou bariérou archebakterie do jejího nitra, získala výhodu, neboť měla náhle k dispozici nepřetržitý přísun energie a potravy. V takovém prostředí samozřejmě pohlcené bakterie výborně rostly a mohly se i množit. Pokud by to ale příliš přeháněli, zabili by hostitelskou buňku vyčerpáním živin a tím by skončil i slastný život asimilovaných bakterií. Proto se intenzita reprodukce pohlcených bakterií a archebakterie posléze skoordinovala. V dalším kroku vývoje eukaryotické buňky pohltili tito velcí dýchači kyslíku jasně zelené bakterie se schopností provádět fotosyntézu, synice. Synice jsou nespoutaná, úspěšně bující forma života. To jimi jsou tvořeny povlaky na závěsech sprchovacích koutů i různé kaly a nečistoty v bazénech, na hladinách zahradních jezírek i na toaletách. Na prosluněném stanovišti dokážou za pár dní zbarvit louži stojaté vody na jasně zeleno. Přestože většina synic dosud žije volně, některé žijí v symbióze s nejrůznějšími partnery. Z některých se staly chloroplasty, zelené složky buněk řas a rostlin. Tak jako jsou chloroplasty blízkými příbuznými fotosyntetizujících synic, mitochondrie jsou zase příbuznými volně žijících bakterií, jež dýchají kyslík. Přitom dosud žijí a prosperují i v nezávislé formě. Bakterie, jež kdysi splynuly v symbióze, nám dosud poskytují jisté náznaky, že dříve byly nezávislé. Mitochondrie i plastidy jsou bakteriální velikostí i tvarem. Oba typy organel, plastidy a mitochondrie, se reprodukují jinak a jindy než zbytek buňky, kterou obývají. Oba typy, i když od jejich počátečního splynutí pravděpodobně uplynula nejméně miliarda let, si zachovávají vlastní, byť stenčené zásoby DNA. Geny mitochondrií dosud pozoruhodně připomínají obdobné geny bakterií dýchajících kyslík, jež dnes žijí samostatně. Geny plastidů se zase velmi podobají příslušným genům synic. Kruh se uzavřel. Srovnání těchto tří druhů DNA, to znamená DNA z jádra, z organely a z volně žijících příbuzných dané organely, dokázalo symbiotický původ mitochondrií a plastidů. Zbývá jedna velká sporná otázka. Jak vznikly brvy, přívěsky, které buňkám umožňují plavat? Brvy, ocásky spermií, senzorické výčnělky, mnohé další přívěsky buněk vesměs pocházejí z původního splynutí archebakterie s plovoucí bakterií. Představte si, jak ony svíjející se kyslíkem přiotrávené buňky, zoufale pátrající po stálém zdroji potravy, přilínají k povrchu archebakterií a posléze pronikají do jejich nitra. Archebakterie, obydlené těmito svíjejícími se a kroutícími se tvory, zvýšily rychlost svého pohybu, protože jejich mikrobiální návštěvníci se ani na okamžik nepřestali hýbat. Předky těchto pohyblivých bakterií jsou s velkou pravděpodobností vláknité spirochety. Dnešní spirochety v obrovském počtu obývají střeva jedinců hmyzu požírajícího dřevo. Několik málo druhů obývá tkáň lidských střev či varlat. Některé žijí v bahně. Spirochetám se obecně nejlépe daří na vlhkých, živinami prosycených a tmavých stanovištích. Život spirochety spočívá ve vlnivém pohybu, přijímání potravy a v klonování sebe sama. Reprodukují se příčným dělením podobně jako bakterie. Cesta k brvám začala tehdy, když časné spirochety pronikly do nitra všech těch svých sousedů, jejichž obranu dovedly překonat a některé z nich se už nikdy ven nevrátily. Ze vzájemné interakce četných malých spirochet s většími mikrobiálními hostiteli se po rozsáhlé integraci spirochet vyvinuli buněční plavci s jádry. Je-li tato teorie správná, existenci našich mozků a našeho myšlení umožnily struktury, jež se poprvé vyvinuly u bakterií. I samo přemýšlení o symbióze je symbiotickým jevem, neboť kyslík, jejž dýcháme, z krevního řečiště vstupuje do mozku a je nepřetržitě metabolizován mitochondriemi, o nichž víme, že kdysi bývaly dýchajícími bakteriemi. Jsme symbiotickými bytostmi na symbiotické planetě. Lynn Margulisová, Symbiotická planeta. Planeta Země jako jediný symbiotický organismus. Všichni jistě známe proslulý vědecko-fantastický seriál Star Trek. Myslíte, že by mohla být taková simulace vesmírného života reálná? Nezarazil vás nedostatek rostlin a jakýchkoliv jiných nelidských forem života na palubě kosmické lodi? Vyrazí-li někdy lidé v obrovských kosmických lodích na cestu k jiným planetám, nebudou sami. Chemické prvky života, uhlík, kyslík, vodík, dusík, síra, fosfor a několik dalších, bude totiž potřeba ve vesmíru recyklovat, stejně jako na Zemi. Tato recyklace není pouhým luxusem předměstské čtvrti. Je to základní princip života, od něhož nás neosvobodí žádná technologie. Pro lidské výpravy do vzdáleného vesmíru jsou nevyhnutelné ekosystémy, složené z mnoha nelidských organismů, které budou recyklovat odpadní produkty metabolismu na novou potravu. Bez takových ekosystémových služeb jsou možné jenom krátkodobé pracovní pobyty ve vesmíru, vyžadující nepřetržitý kontakt s matkou Zemí. Ekosystém je nejmenší jednotka, která recykluje biologicky důležité prvky. Oxid uhličitý je fixován, chemicky přeměňován na potravu a složky těla, tedy na organický uhlík. Organický uhlík z cukrů je spotřebováván jako energie, vstupuje do chemických reakcí, je odbouráván nebo přeměňován na různé typy organické hmoty. Nakonec se působením enzymů nebo v procesu dýchání uvolňuje opět oxid uhličitý. V tomto smyslu prochází uhlík cyklem, stejně jako dusík, kyslík, vodík, fosfor a ostatní prvky a sloučeniny. Dlouhodobý život v kosmickém prostoru, má-li se někdy uskutečnit, bude vyžadovat symbiózy mezi různými životními formami. Bude muset být podobně komplexní, jako je život na Zemi. A právě komplexnost pozemského života vedla Jamese Lovelocka k vytvoření hypotézy Gaia. Pojem Gaia, původně starořecké jméno matky Země, postuluje myšlenku, že Země je živá. Podle této hypotézy je jistá konkrétní sestava atmosférických plynů, hornin a vody na zemském povrchu dlouhodobě regulována růstem, odumíráním, látkovou výměnou a dalšími činnostmi živých organismů. Gaia vlastně není nic jiného než symbióza, na niž pohlížíme z kosmického prostoru. Vždyť všechny pozemské organismy se vzájemně stýkají, koupou se ve stejném ovzduší a vodě. James Lovelock pracoval jako konzultant NASA a pomáhal vymýšlet způsoby, jakými by šlo odhalit život na Marsu. Uvědomil si, že živiny na každé živé planetě je třeba dodávat a odpady naopak odstraňovat. Chemie živoucí planety se proto musí zřetelně lišit od chemie planety bez života. Jasně si uvědomil, že anomálie v chemickém složení atmosféry Země lze odhalit i z vnějšího vesmíru. Naše atmosféra totiž obsahuje přes příliš kyslíku současně s metanem. Tyto plyny jsou ve směsi prudce reaktivní, proto by nemohly koexistovat v tak vysokých koncentracích, pokud by jejich hladiny v atmosféře nebyly aktivně udržovány. V atmosféře se hojně vyskytují i další plyny, jež vytvářejí zcela nepravděpodobnou a vysoce nestabilní směs. Vždyť v přítomnosti kyslíku explozivně reaguje nejen vodík, ale i dusík a přesto v atmosféře Země koexistují. Už když se Lovelock poprvé snažil vypořádat s problémem odhalení života na Marsu, analýza údajů získaných pozemskými dalekohledy ukázala, že Mars má na rozdíl od Země stabilní atmosféru, tvořenou nereaktivními plyny. Lovelock z toho naprosto správně odvodil, že v současnosti by život na Marsu nemohl existovat. Pravda, mise dvou sond Viking, jejichž cílem bylo zjistit, zda je v současné době na Marsu život, proběhly tak jako tak. Výsledky z modulů sond Lovelockovy předpovědi potvrdily. Poté se Lovelockovy myšlenky obrátily k Zemi. Jako nezávislý vědec, sice izolovaný, avšak současně osvobozený od akademické vědy, se začal zabývat tím, co jej zajímalo, a to zcela po svém. Dopisujeme si spolu od začátku 70. let. V jedné ze svých prvních odpovědí na mé dopisy James napsal, že potíže mu dělá zvláště metan. Proč je tento plyn, který reaguje tak silně s kyslíkem, vždy v měřitelném rozsahu přítomen v zemské atmosféře? Vždyť by z ní měl rychle zmizet. Protože James od začátku tušil, že s tím má něco společného život, zeptal se mne, zda bych nevěděla, co by mohlo tento plyn produkovat. Odpověděla jsem mu tak, jak by mohl odpovědět každý, kdo vystudoval mikrobiologii. Plynný metan vyrábějí bakterie, zejména takzvaní metanogeni, kteří žijí v silně promáčené půdě nebo ve stájích hovězího dobytka, přesněji řečeno v jeho bachorech. Metan je proto naprosto očividně do atmosféry pravidelně doplňován. Lovelock dospěl k nevyhnutelnému závěru. Obsah metanu v atmosféře musí být regulován životem. A totéž pravděpodobně platí i pro vzdušné koncentrace dalších plynů. V průběhu historie Země se stále více zahříval její povrch. Jak to vysvětlit? Rozjasňováním slunce? James přišel s argumentem, že teplotní a atmosférická regulace nutně probíhají v globálním měřítku. Když si uvědomil potřebu aktivní kontroly těchto životně důležitých environmentálních podmínek, navrhl řešení. Život si sám udržuje své prostředí. Lovelock si vypůjčil termín z oblasti fyziologie a zdůraznil, že naše planetární prostředí je homeostatické. Právě tak, jako si naše těla udržují poměrně stabilní vnitřní teplotu, nehledě na měnící se vnější podmínky, systém Země udržuje stabilitu své teploty a složení atmosféry. Tento planetární regulační systém považuje Lovelock za naprosto ústřední záležitost, máme-li pochopit život na Zemi. Gaia, živoucí Země, v obrovské míře přesahuje jakýkoliv jednotlivý organismus nebo jakoukoliv populaci. Odpad jednoho organismu je potravou jiného. Gaiánský systém recykluje látku na globální úrovni a vůbec přitom nerozlišuje mezi potravou toho a odpadem onoho. Gaia jako systém se vynořuje z milionů propojených současně žijících biologických druhů. Planetární život zdaleka není křehký, právě naopak, je vysoce přizpůsobivý. Ani lidská kultura přes všechnu svou vynalézavost nedokáže zahubit život na této planetě, i kdyby se o to vážně pokusila. Země jako ohromný soubor interagujících ekosystémů v podobě gaiánské regulační fyziologie přesahuje všechny individuální organismy. Lidé nestojí ve středu života, stejně jako tam nestojí žádný jiný jednotlivý druh. Lidé dokonce ani nemají pro život ústřední význam. Z fosilních důkazů vyplývá, že pozemský život byl v průběhu své 3 miliardy let trvající historie vystaven bezpočtu dopadů vesmírných těles. Energie uvolňovaná při takových srážkách byla větší než energie, která by se uvolnila při výbuchu všech 5000 v současnosti skladovaných jaderných bomb. Život, zvláště bakteriální, je přizpůsobivý. Od samého začátku těžil i z katastrof a pustošení. Gaia vstřebává ekologické krize svých jednotlivých složek a brilantně na ně reaguje. Absolutním požadavkem, aby Gaia přetrvala, je biologická rozmanitost. Neexistuje žádný seznam favorizovaných druhů. Každý organismus si prostě dělá to své, roste a rozmnožuje se. Selekční tlaky, vytrvalé úsilí všech organismů o růst a reprodukci zvýhodňují za určitých specifických podmínek některé typy života. Ty pak rostou, expandují, zbavují se odpadních produktů a recyklují látky. Výsledkem je Gaia. Gaiu jako celek nikdy neohrozily srážky s planetkami či jaderné exploze. My lidé zatím svou dominanci dokazujeme jediným – expanzí. Zůstáváme drzými a arrogantními nováčky na scéně života. Máme ale dostatek inteligence a disciplíny, abychom odolali svému sklonu k neomezenému růstu? Planeta totiž nedovolí, aby naše populace expandovaly do nekonečna. Nekontrolovaně rostoucí populace bakterií, sarančat, plotic, myší a travin nakonec vždy postihne zhroucení. Nastupuje totiž přehuštění jedinců na omezené ploše. Z toho vyplývá krutý nedostatek obživy a současně i zavalení vlastními odpady. Přivodit konec přírodě je nad naše síly. Ohrozíme jenom sami sebe. Představa, že bychom dokázali zničit všechen život, včetně bakterií, jimž se tak báječně daří v chladících vodních nádržích jaderných elektráren nebo naopak ve vroucích vodách kolem vulkanických průduchů na mořském dně, je prostě směšná. Slyším, jak se naši neličtí bratři chichotají. Obešli jsme se bez vás, než jsme se potkali. Obejdeme se bez vás i teď. Zpívají o nás v dokonalé harmonii. Většina z nich, mikroby, velryby, hmyz, semenné rostliny a ptáci, dosud zpívá. Stromy tropického pralesa si šumí pro sebe a čekají, až skončíme s těžbou dřeva a budou se moci navrátit ke svému přirozenému růstu. A jejich harmonie budou znít ještě dlouho poté, co my už tu nebudeme.